godina horro gudro wallagga ta anamuru ke isa kajira tan bilbila annamni dubbatani fi sababaya dura genya qabu makanko akkein cakasam ne jechudan sagale america gafatan tokko sababa dabamu na genya rankanke torballa madura anamuru magala gamsarra buqqo himun buqqati ni san rage kun yero lemmafafto dubbatu
na amma karalle nu kaful mafula bittinno ne oni gafa bebine galle lamata nigirro kutama jiru sana oni dakanne baare gamanami warinde kun manami ko amma singiramu ole ra lumara jojarra nigirra indamura darin bukkaya gamsara torichi kaba menami kumata malapan sammi dada saddetmo sagali bukkaya chira dia ana jaate tura te jera ma odu mara genne mare ni gargar ti gaddu su gaddu hunjiru konkolata nigiru isani hunjiru namni sa ada duri sa rofi daake te nyaata jira ganga magala
haadha ijoollee jaha ta'uu kan dubbatan haati tokko aanichuma keessaa ganda waallilummaa irraa buqqaasamanii magaalaa warraa keessatti rakkachaa jiraachuu bilbilaan dubbatanii jiru.
Ijoollee beeksisa maatii duukaa nama saddeet ta'anii buqqaanii jirra. Qabeenya keenya hundumasaa durumayyuutuma biyyuma jirru horii keenya hundumasaa nu jalaa saamaniiru. Amma immoo dhangaa isaatti nyaanna jennee waanni facaafanne immoo gaafa isaan dhufan buqqaanii hagamsatti dura buqqaanii hagamsarraas immoo ammas lammaffaa buqqaanii amuru jirra. Gidduutti immoo akka tasgabbaa'u taanaan qoonqoon nu ganeennaan deebinee hagamsatti deebinee ammas lammaffaa immoo buqqaanii hagamsa amuruma jirra. Yeroo lammaffaaf kun torban lamaan keenya darbe kun daa'ima qabanne rakkachaa irra. Oomaa waan nyaatan hin jiru ibsaan silaa hin jiru namni abbaan tole darbee kun iyyuma ijoollee dadhabee namoonni naannoo sana darbanii nuu fidu sana achitti immoo akkasumatti akaayii boqqolloo irra dhabanii rakkachaa jiru. Hangaan keenya facaafne akkasumatti lagattafee maqaa isaanii fakkatti deemnee fidanii hin qabnu karaan hagamsiif amurullee cufamee jira. Baay'ee rakkachaa irra qoonqoodhaan dararamaa irra.
Maanguddoon waggaa 75 akkas jedhu.
Jireenyi baqamee maluufnee irraa ani nama danda'ee deemuu miti. Kun gaangeedhaan ijoolleen dafiddee deebite. Wantuma firaadhaan jira. Birra gana jiraa jiran dhufeera. Fideen dhufeeru hin qabu. Achittoo dhangaan achumatti hafeera. Kuna nyaatee bulu hin qabu. Amma ijoolleen fuula dararamti. Ibsaanii jiru. Rakkina guddaatu jira. Qorichi akkatti dhufu hin qabu. Karaan cufamaadha. Karaa hundumaa karaa lachuu cufamee taa'a. Dubartiin deessu kun qoricha hin argattu. Kun eegalduma kana dubartiin tokko duuteetti. Duraan dubartiin tokko akkasuma duuteetti. Dhalumarratti.
Buqqaatotni kunneen mootummaan gargaarsa tattamaa akka isaaniif taasisuu fi nagaa tasgabbeessuun gara qe'ee isaaniitti isaan deebisullee gaafatanii jiru.
Gagaroo mootummaan daandii nuusaa keemannaan uummata kanaaf ashaboon illee tuufe asii gadi inni jalqabaa lubbuu baraaruudhaaf.
Danda'ame deeggartu malee ammoo madaa'amni illee jiraatu tunu godhe tunuudha. Lammaffaa ammoo nageenyi tunu bu'ee haalli tunu tasgabbaa'een.
Dhimma kana irratti deebii argachuuf tattaaffiin bilbilaan aangawoota buusaa gonfaa Oromiyaa fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa argachuuf taasisni milkoofne. Haa ta'u malee jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Ochaan namootni 100,000 lakkaa'aman Oromiyaa lixaa keessaa manneen jireenyaa isaanii irraa buqqaasamuu beeksisee jira. Ochaan buqqaatootni hedduun gara naannoo Amaaraatti yaa'aa jiru jedhee jira. Uummatni miidhaan irra ga'e naannoo Oromiyaa keessa naannoo Wayyaa keessa qubachuu qofa osoo hin taane guyyoota 3 miilaan erga deemanii booda naannoo Amaaraatti galan jechuudhaan Ochaan gabaaseera. Baatii muddee wal keessa irraa eegalee namootni 10,000 ol buqqa'uu isaanii illee itti dabalee ibsee jira Ochaan. Gama biraan namootni godina Wallagga ba'aa keessaa buqqaan 150-200 ta'an guyyaa guyyaan naannoo Amaaraa Baahir Daar seenaa jiru jechuudhaan komishiniin ittisa balaa fi wabii nyaataa naannichaa 7 dura beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga ba'aa aanaa kiiramuuf magaalaa gargootee keessa namootni 30,000 caalan baatiima kana keessa buqqa'u bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa sagalee Ameerikaatti himanii turan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baatiima kana keessa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru miidhaan qaamaa namarra ga'aa jiruu fi qe'ee ofiirraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaa fi fala waara qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaadudha jechuudhaan hubachiisee ture. Komishinichi ji'a adoolessaa bara 2014 kaasee hamma sadaasa bara 2015 bakkeewwan gabaasa isaa keessatti ibsaman keessatti namootni nagaan 100,000 lakkaaman garee hidhattootaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeesamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa beeksisee jira. Bakkawwan komishinichi qorannoo taasise keessatti namoota mootummaan akka ittiin of eeggatan jechuudhaan meeshaa hidhachiise hidhattoota bakka biraatii dhaqan warreen hidhattoota Amaaraa jedhamanii naannoo sanatti beekaman akkasumas hidhattootni mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo akka socho'an ibsee humnootni mootummaas namoota nagaa ajjeesu jechuudhaan gabaasa isaa irratti ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.